Avots blīdenē. Lasa Une Jansone. Vienu avotiņu esot atnesis kāds nabags bundulā, cibā. Vecos laikos arī dieviņš staigājis pa zemes virsu, zemnieciņu laukus un sējumus apskatīdamies, jo zemes kopēja rūķīši viņam vislabāki patikuši. Kurās mājās viņam dots naktsmājas, tur pēc tam visādi labi klājies. Arī jodi un lietuvēni tad aizbēguši prom. Kur dieviņam nav dotas naktsmājas un tas bargi izraidīts, tur visādi nelabumi vairot vairojušies un darbi nemaz negājuši uz priekšu. Tā arī kāds nabadziņš sebā vakarā pārnācis no kaimiņu mājām, kur tapis bargi izraidīts, uz citām mājām. Šeit ticis laipni uzņemts un pārgulējis pa nakti, rītā promiedams, laipni pateicies un izņēmis no savas lielās kulis lielu bundulu, kur sēdas vidū ieraus smiltīs. Kad bundulam vāku attaisīs, tad iekšā mirdzējis skaidrs ūdentiņš, kurš burbļodams kļuvis par avotu. Prom iedams nabadziņš sacīs, šis avotiņš lai paliek kā maza pateicība no manis par jūsu labsirdību. Ūdenim liels spēks, kur pieminēs jūsu bērnu bērni. Kad nabadziņš aizgājis, tad tik apķērušies, ka tas būs bijis dieviņš. Un patiešām ūdenim arī bijis liels spēks. Visās slimībās tas ticis lietots dziedināšanai. Ik katrs, kurš no viņa izveseļojies, netaupīs viņā upurēt pat lielākus naudas gabalus.